KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí představují své samostatné volební kampaně. Komu prospěje a koho poškodí pád plánované dvojkoalice? Stihne tato vláda skutečně odkoupit vepřín v Letech? A jaká je bilance Ministerstva kultury v závěrečné fázi mandátu této vlády? Hostem 20 minut radiožurnálu je ministr kultury a místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman. Zdravím do přenosového vozu, pane ministře.
Hezký den přeji.
Tak několikrát jsem ve 20 minutách radiožurnálu měla představitele vedení lidovců, například nedávno pana ministra Jurečku. A ti mi říkali, jak je projekt dvojkoalice s hnutí STAN skvělý, jak se lidovci nebojí volebních průzkumů a hranice 10%. A najednou, co se stalo, pane ministře?
Stalo se to, že od začátku jsme říkali, že pokud v průběhu letních měsíců nebudou průzkumy stabilně ukazovat hladinu nad 10%, že musíme se znovu sejít a zamyslet nad jakousi záchrannou brzdou. Pro nás ta představa té brzdy byla nabídnout partnerům ze STANu účast na kandidátkách KDU-ČSL a pro partnery ze STANu se zdá spíše ta záchranná brzda měla představu jít do voleb samostatně. Samozřejmě jsme dva subjekty zcela samostatné. Je třeba se vzájemně respektovat, to se stalo, do voleb tedy jdeme samostatně, ale je tady celá řada témat, kde můžeme i do budoucna spolupracovat a sčítat pozitivní energii.
Tak pozitivní energii, jak se bude sčítat právě subjektům, kdy jeden chtěl použít záchrannou brzdu a druhý to neakceptoval?
Je třeba vzájemně respektovat to, že máme třeba na určité věci i v tomto smyslu jiný názor. Ano, my jsme se tedy rozhodli oba partneři jít do voleb samostatně, ale jsou tady další volby, třeba v příštím roce senátní, evropské a další do budoucna, kde určitě můžeme na společných tématech spolupracovat, protože se ukázalo i v této etapě, že takových témat je celá řada.
A skutečně, pane ministře, tato varianta byla jasně a pregnantně sdělována od začátku partnerům, teď už bývalým v té dvojkoalici, co se týká toho, že pokud předvolební průzkumy a volební modely ukážou špatná čísla, takže budou pouze na kandidátkách?
Od začátku jsme o tom hovořili, jednoznačně to bylo sdělováno při těch jednáních, že je třeba se chovat odpovědně a pokud ty průzkumy opakovaně a dlouhodobě nebudou stabilně nad hranicí 10%, že je třeba se vážně zamyslet nad tím, co s tím budeme dělat a jakou podobu ona v uvozovkách záchranná brzda bude mít. Ano, to zaznívalo od samého začátku.
A teď jde právě o tu podobu záchranné brzdy. Myslíte si, že ta nabídka KDU-ČSL, aby Starostové a nezávislí byli na kandidátkách lidovců, byla pro ně akceptovatelná, když od března se vlastně mluví o tom, že to spojenectví KDU-ČSL a STAN bude rovnocenné?
Od začátku bylo jasné, že v tom spojení, v té spolupráci KDU-ČSL je tou seniorní stranou. To znamená, i v té práci, v tom finančním podílu, samozřejmě ta větší část byla na naší straně. Takže o tom ale žádná diskuze vedená nebyla, to bylo jednoznačně akceptováno. A je třeba respektovat, že zkrátka rozhodnutí bylo takovéto a teď je třeba, abychom šli do voleb samostatně, abychom nabídli lidem ten paprsek v demokratickém spektru, který je jim nejbližší a já si dovolím říci, prosím, volme slušné lidi. Ať už je to z té či oné strany, ti se vždycky spolu domluví.
Já myslím, že volič vždycky chce volit slušné lidi, ale jak to má v těch předvolebních kampaních, tak jasně poznat, pane ministře, z těch plakátů, nebo kdo je slušný člověk a jak. A hlavně také z těch předvolebních kroků, kdy třeba teď, když se vezmu opět KDU-ČSL STAN, od března říkají, půjde to, teď najednou, že to nepůjde.
Z plakátu určitě ne, ale nikdo z nás nepadá z nebe. Každý, kdo zasedá v poslanecké sněmovně nebo v senátu, tak je tam proto, že jsme dostali hlasy konkrétních lidí. Každý z nás má nějakou historii, žije v nějakém prostoru. To znamená, že ten, kdo se rozhoduje ke kandidatuře do takovéto služby, se dobrovolně zříká velké části svého soukromí a lidé mají právo lustrovat naše ložnice, kanceláře, kuchyně, auta. Prostě ať ti lidé sami využijí možnosti se s námi setkávat, zkoumat náš život a sami posoudit, do jaké míry to, co říkáme a jak žijeme, je v rezonanci.
Říká host 20 minut radiožurnálu, kterým je ministr kultury a místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman. KDU ČSL už to rozhodnutí stanu kandidovat samostatně označila, že dojde na tříštění sil předtím, než jste se rozhodli k tomu, že koalice nebude. Tak KDU ČSL nějak zjišťovala, jaký to bude mít dopad, kolik třeba procent mohou starostové odčerpat lidovcům?
Tady se asi nedá přímo hovořit o nějakém odčerpání. Ono se ukazovalo od samého začátku, že ten přínos partnerů ze stanu je poněkud menší, než jak oni sami předpokládali. To znamená, že ta čísla ve většině byla čísla, která dávali voliči KDU ČSL. Samozřejmě, že každé předvolební průzkumy, všechny jsou více či méně nepřesné.
Právě, promiňte, že vám do toho, pane ministře, vstoupím, ale třeba vím, že i s jedním průzkumem přišel Marián Jurečka, který mluvil, tuším, určitě to bylo přes 10%, jestli to bylo 13%, tak teď vy mluvíte o tom, že ta čísla jaksi byla nízká, ale bylo na místě se jich zaleknout?
No, ona ta čísla oscilovala kolem 10%, ale my jsme od začátku říkali, že je třeba, aby tady byla víceméně jistota nebo vysoká míra pravděpodobnosti, že budou stabilně nad 10%. Ano, někdy byla, někdy nebyla. To znamená, že ten risk byl veliký a KDU ČSL je demokratickou stranou a nelze přeslechnout hlas z členské základny. Máme nějakých 27 tisíc členů a velká část prostě žádala vedení, aby se znovu nad touto skutečností zamyslelo. A řada krajských organizací prostě žádala přehodnocení té koaliční smlouvy.
A nakolik to, pane ministře, promiňte, ale může přece jen trochu působit jako blamáž, protože přece jenom celostátní konference v březnu, to není tak dávno, s rozhodnutím vstoupit do dvojkoalice s hnutím STAN souhlasila. A nyní v červenci tedy řekla ne.
Je to realita, která vychází z toho, že, jak jsem řekl už vícekrát, ta čísla, která nám ukazovaly průzkumy, nebyla stabilně nad 10% a riziko ztráty mandátů, ztráty toho, čeho jsme dosáhli, by bylo značné. A to prostě většina členské základny nechtěla podstoupit, já tomu rozumím, také se k tomu kloním, je to zodpovědný přístup, který jsme zaujali a budeme tak jako dříve pod vlajkou KDU ČSL se snažit oslovit občany a já jsem přesvědčený, že demokratická politika ukázala své kvality a že také občany osloví.
Vy mluvíte o zodpovědnosti, tak zodpovědný přístup nebo nedostatek odvahy, když říkáte, je to risk, je to riziko, ale to si přece lidovci uvědomovali už od začátku, nebo ne?
V tuto chvíli zvítězil ten zodpovědný přístup. Samozřejmě, že každý má právo se na to podívat ze svého úhlu pohledu a o tom je ona demokratická soutěž a každý ať sám usoudí, jestli z našich činů za plus minus 100 let prezence na české politické scéně převažuje to či ono. Já jsem přesvědčený, že křesťansko-demokratická politika své kvality dostatečně ukázala, nejenom u nás, ale i třeba v sousedních zemích, kde formuje poválečnou politiku velmi úspěšně desítky let a ukazuje, že je to jakási laboratoř úspěchu. Mám na mysli třeba Bavorsko, které před druhou světovou válkou bylo jednou z nejzaostalejších částí Německa a nyní je nejvyspělejší spolkovou zemí a 60 let tam vítězí CSU, tedy Křesťansko-sociální unie.
Já se s dovolením vrátím do České republiky, protože ta situace samozřejmě ohledně křesťansko-demokratické politiky a její podpory u nás je různá region od regionu. Tak co lidovci v Čechách? Předsedkyně Karlovarské krajské KDU ČSL Olga Haláková upozorňuje, že moravská část strany nezohlednila při ukončení koalice se stan tradičně slabší pozici lidovců v Čechách. Cítíte to podobně jako lídr pražské kandidátky?
Co se týká Prahy, tak zde v hlavním městě je pozice KDU ČSL velmi silná, protože jsme jednou z organizací, která stabilně roste. Ale ano, rozumím tomu, co zaznělo v některých regionech, především severozápadních oblastí České republiky, tam pozice KDU ČSL nijak silné nejsou. Tam je třeba pracovat intenzivně, tam jsme si právě mysleli, že by ono spojení, ona symbioza se starosty mohla být přidanou hodnotou.
A mysleli si to evidentně i ty kraje. Tak nehodila opravdu Morava trochu české lidovce přes palubu?
Tak to bych to nehodnotil. Bylo to většinové rozhodnutí nebo většinový hlas z členské základny napříč regiony a vedení KDU ČSL toto zhodnotilo a zodpovědně rozhodlo.
Mimochodem, vy jste na celostátní konferenci hlasoval pro pokračování koalice s starosty nebo pro její ukončení?
Já jsem na té celostátní konferenci osobně přítomen nebyl, protože jsem byl v zahraničí na dlouho plánované služební cestě, takže jsem tam přítomen být nemohl.
Tak, a kdybyste byl, tak byste hlasoval jak?
Kdybych byl, tak na základě těch informací, které jsou k dispozici, bych se přiklonil k tomu většinovému názoru, že v tuto chvíli je zodpovědné jít do voleb každý sám.
Říká host 20 minut Radiožurnálu, kterým je ministr kultury a místopředseda KDU ČSL Daniel Herman. Lidovci ale koalici se STAN odůvodňovali také tím, že po volbách chtějí hrát významnou roli, významnější než dosud na politické scéně, aby nebyli tou stranou, která vždycky doplní určitou koalici, tak tuto ambici už KDU-ČSL nemá.
Tuto ambici KDU-ČSL samozřejmě má a přáli bychom si, aby co nejvíce demokratických subjektů se dobře umístilo, aby příští složení poslanecké sněmovny a i příští podoba vlády byla co nejlepší. Samozřejmě, že podle našeho názoru právě křesťansko-demokratická politika je tou zajímavou nabídkou, ale já bych si přál,
aby... A možná byla zajímavější, promiňte pane ministře, možná byla zajímavější opravdu v koalici s hnutí STAN, protože tam jste přece jen mohli, pakliže byste uspěli, získat mnohem více mandátů a tím pádem si jaksi slibovat mnohem větší dosah co do politické role a závažnosti vašeho účinkování.
Ano, to jsem nedořekl. Já bych si přál, aby partneři ze STANu také dobře uspěli a abychom mohli třeba v té povolební koalici případné úzce spolupracovat. Samozřejmě tato myšlenka, kterou jste před chvilkou vyslovila, tak ta za tou ideou byla. Já si osobně myslím, že ta myšlenka je velmi zajímavá a že spolupráce je přidanou hodnotou, ale je třeba zvažovat míru rizika a právě onu zodpovědnost. No a ta zodpovědnost převážila.
Ano, teď je otázka, pane ministře, jestli hnutí STAN překročí tu 5% hranici.
Pochopitelně to je otázka a držím kolegům ze STANu palce, aby se jim to podařilo.
No to je takové teď trochu tvrzení od vás sice hezké, pane ministře, ale když jste tedy jaksi zrušili tu koalici, tak je to hezké prohlášení.
No, my nemůžeme samozřejmě tady dělat kampaň pro jiné politické subjekty, ale dokázali jsme na těch tématech, nebo jsme si sami mnohokrát řekli, že je tady celá řada témat, která nás spojují. To znamená, že je dobré vědět, že jsou zde politické subjekty, s kterými lze spolupracovat na té či oné oblasti a já bych si jenom přál, aby volby dopadly co nejlépe a proto si dovolím zopakovat tu myšlenku, volme hlavně slušné lidi, ti se domluví.
Mimochodem, podle vás je spojenectví, když mluvíme o té povolební spolupráci s hnutím ANO problematické, nebo není? Protože třeba Marian Jurečka mluvil o tom a podmínil tu spolupráci případnou lidovců z hnutí ANO tím, že Andrej Babiš vysvětlí kauzy odposlechů či korunových dluhopisů. Jak vy to vidíte?
My jsme dosud bezmála 4 roky v koalici se sociální demokracií a s hnutím ANO a tato koalice podle mého přesvědčení funguje velmi dobře. Výsledky naší společné koaliční vlády nejsou vůbec špatné.
Dobrá, ale to dohadování uvnitř koalice a několikrát na stole bylo možné vypovězení koaliční smlouvy, takže jako partnera hnutí ANO vnímáte pozitivně a do budoucna pro lidovce jako možného spolupracovníka.
Vnímám fungování naší koaliční vlády jako velmi dobré a výsledky jsou zajímavé. O podobě složení poslanecké sněmovny rozhodují voliči a na těch, kteří jsou zvoleni, pak záleží, aby s těmito výsledky pracovali. Já nevidím problém spolupracovat v širokém spektru demokratických politických sil, které v poslanecké sněmovně zasednou. Samozřejmě pro nás je naprosto nepřijatelné spolupracovat s extremistickými politickými silami, které představují na jedné straně například komunisté, na druhé straně například xenofobové.
Dá se ten rozpad koalice s hnutím STAN jak si nějak rozebrat, co se týká dění uvnitř KDU ČSL? Dá se to třeba interpretovat tak, že posílil zlínský hejtman Jiří Čunek, který sice pro koalici v březnu hlasoval, ale pak jí dlouhodobě a nahlas kritizoval, a že oslabil předseda strany Pavel Bělobrádek, nebo to tak není?
To si nemyslím, protože diskuze probíhala široce ve všech regionech, ve všech krajských organizacích a skutečně ty impulzy, které přicházely z těch krajských organizací do Caritasu, tedy do sídla KDU ČSL v Praze, tak byly jednoznačně pro přehodnocení tohoto modelu předvolební koalice. Takže to bylo široce rozprostřeno bez ohledu na jednotlivé regiony. Ano, v některých regionech, především východních České republiky, KDU ČSL je silnější než, jak už jsme říkali, třeba v těch severozápadních, ale ten hlas byl také třeba i zde v Praze, protože i zde členská základna, já jsem se zúčastnil celé řady schůzí místních organizací, se ptala, jestli je to opravdu dostatečně zodpovědné a jestli to riziko není příliš vysoké. Takže vedení KDU ČSL prostě vzalo toto na vědomí a rozhodlo tak, jak rozhodlo.
Tak jak, když už jsem se dotkla zlínského hejtmana Jiřího Čunka, tak jak mezi lidovce vlastně zapadá právě on? On má pevné voličské jádro ve svém kraji, ale celostátně vyvolává různé kontroverze svými prohlášeními. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek o něm mluvil jako o své rázné postavě a významném regionálním politiku a jako o člověkovi, který rád mluví o věcech, kterým nerozumí. Jak vy vnímáte jeho působení? Mohou třeba jeho vyjádření na adresu homosexuálů či samoživitelek KDU ČSL uškodit?
Pan senátor a pan hejtman Jiří Čunek je nesporně člověkem, který dosáhl velice zajímavých výsledků ve svém volebním okrsku, ve svém kraji. Je tam člověkem, který se těší velké důvěře a KDU ČSL není nějaký monolit. Je to strana demokratická, je to strana, kde mohou zaznívat různé názory.
Dobrá, a teď je otázka, jestli na té celostátní úrovni opravdu některá prohlášení Jiřího Čunka nemohou KDU ČSL poškodit. Na to se ptám, pane ministře.
Teď se k tomu chci právě dostat, že celostátní sněm, kde pan senátor Čunek také kandidoval na pozici předsedy, jasně ukázal, jaké to rozložení názorové je a ty hlasy přes 80% pro stávajícího předsedu Pavla Bělobrádka ukázali, kde většinově KDU ČSL vidí své těžiště. Samozřejmě, že některé výroky pana senátora Čunka mohou některé lidi iritovat, pro některé mohou být zajímavé. Prostě je to jeho názor. KDU ČSL je demokratická strana. Ať si každý vybere a ve volbách, ať už jsou to volby parlamentní, nebo regionální, nebo obecní, dá ten hlas té osobnosti, která ho zaujme a které věří.
Pro vás jsou jaké ty výroky, pane ministře?
Já bych o některých diskutoval, myslím si, že jsou možná trošku subjektivně laděné, myslím si, že by mohly být některé s větší citlivostí formulovány.
Teď mluvíme třeba právě o tom aktuálním rozhovoru pro Deník Právo, kde Jiří Čunek mluvil o Prague Pride jako o pochodech smrti.
Třeba i to, jsou tady i jiné otázky, které se třeba týkají některých etnických problémů. Určitě je třeba spolu mluvit. Já s panem senátorem mám možnost občas hovořit a myslím si, že je vždycky dobře, když spolu lidé mluví a je špatně, když spolu nemluví. A mnoho problémů vzniká právě třeba nedostatkem komunikace.
A jak se vám mluví s Jiřím Čunkem?
Já nemám problém s Jiřím Čunkem hovořit. Hovořili jsme spolu mnohokrát, známe se řadu let a myslím si, že některé jeho názory jsou zajímavé, ale jak říkám, míra citlivosti, třeba která se týká určitých témat, pro mě je diskutabilní, já se na některé věci dívám poněkud jinak.
A řeknete mi konkrétní věc, s kterou byste s Jiřím Čunkem souhlasil?
Ano, tak já třeba vidím trošku jinak tu otázku etnickou. Jak víte, tak jeden z velkých úkolů, který mám před sebou a který mi opravdu velmi leží na srdci, je otázka vyřešení leckého koncentračního tábora pro Romy. To znamená, o romské otázce s panem senátorem Čunkem rokujeme, diskutujeme, mohu říci, řadu let. Tam třeba ne vždycky jsou ty názory úplně jednotné. Nicméně vím od něho, že ve skutečnosti on se dívá na věci poněkud jinak, než jak je to třeba prezentováno v médiích. A vím, že jsou třeba někteří zástupci romského etnika, kteří s panem senátorem spolupracují a není to tak černobílé.
Ale přece třeba rozhovor nebo vyjádření, které dává Jiří Čunek do médií, tak nejsou otázkou prezentace, ale toho, co on skutečně řekl.
No, to je právě otázka, že někdy to může být trošku posunuté, někdy to může být trošku výklad, já s tím mám také své zkušenosti, ale zkrátka obecně je to asi míra citlivosti, s jakou člověk přistupuje k druhým, kteří třeba jsou poněkud jiní, než jsem já. Já osobně vidím v té určité jinakosti přidanou hodnotu. Mně se prostě nelíbí monokultury, já mám rád smíšené lesy, myslím si, že pravda je prostě polyfoní.
A teď se dotkneme tedy vepřína v Letech. Do konce léta by vláda mohla dojednat odkoupení podle vašich slov. A teď v pondělí bude valná hromada společnosti AGPI rozhodovat právě o návrhu vlády. Tak kdy bude o té konečné dohodě, kdy bude schvalovat vláda?
Bude to v nejbližších týdnech. Já vzhledem k tomu, že se jedná o kategorii takzvaně vyhrazenou, co se týká tohoto bodu na vládě, tak nemohu být úplně konkrétní, ale je to záležitost nejbližších týdnů, to znamená ještě dostatečně vzdálená od volebního termínu a v tuto chvíli se domnívám, že není, alespoň já nevidím žádný zásadní kámen, který by ležel v té cestě ke vzájemné dohodě.
Takže to bude do konce léta?
Určitě to bude do konce léta, ano.
Tam se, protože třeba v květnu minister pro lidská práva Jiří Chvojka říkal, že dohoda bude do 10. června, ta nebyla, tak teď tedy termín poslední srpen?
Do 10. června, jednání probíhala intenzivně i v měsíci červnu. Ano, dá se to tak říci, že v podstatě se začátkem nového školního roku by ty věci měly být jasné.
Jak jste říkal, ta jednání jsou v utajeném režimu, vláda nechce tím pádem prozradit ani odhady finančních částek. Proč se vlastně jedná o ten utajený režim, když jde o veřejné finance?
Ano, jde o veřejné finance, ale na druhou stranu jde také o obchodního partnera, který je tou druhou stranou jednání. A my musíme respektovat, že jsou zde určité obchodní zájmy té společnosti, která se absolutně ne vlastní vinou dostala do složité situace a ta jednání jsou v určitém režimu, až budou všechny věci dojednány, podepsány, pak pochopitelně ty věci budou zveřejněny, aby občané měli možnost zkontrolovat efektivitu vynaložených veřejných financí, veřejného zájmu.
A máte indicie, že by valná hromada společnosti AGPI, která o tom, jak jsem říkala, bude rozhodovat v pondělí, už dospěla k názoru, že tu nabídku přijme?
Podle informací, které mám od zástupců akcionářů, tak se to takto jeví. Předpokládám, že ta pravděpodobnost je dosti vysoká.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu s ministrem kultury a místopředsedou KDU-ČSL Danielem Hermanem. Děkuji, že jste byl naším hostem a zdravím do přenosového vozu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.